วยค่ะมาเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ภาพจากดาวเทียมฝรั่งเศสชี้ว่ามีวัตถุที่อาจจะเป็นซากเครื่องบินของมาเลเซียลอยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียกว่า120ชิ้นผู้นำทหารอียิปต์ที่ทำปฏิวัติประกาศลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีเหนือยิงจรวดพิสัยกลางที่ตกลงทะเลระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนั้นเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับอัฟกานิสถานซึ่งมาดูว่าใครจะเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ที่สุดของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ในอัฟกานิสถานนะครับเศรษฐีรัสเซียในลอนดอนได้รับผลกระทบอย่างไรจากมาตรการลงโทษที่โลกตะวันตกใช้กดดันรัสเซียไม่ให้แทรกแซงความขัดแย้งในยูเครนและปิดท้ายนะครับเรามาฟังเคล็ดลับของการเป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมงานว่ามีอะไรบ้างรอฟังก่อนจบรายการจากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับเริ่มด้วยเรื่องเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียนะครับสื่อหลายแห่งเช่น CNN และ The Independent รายงานว่าภาพจากดาวเทียมล่าสุดแสดงรูปที่อาจจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องบินลำที่หายไปจำนวน122ชิ้นลอยอยู่ทางทิศใต้ของมหาสมุทรอินเดียรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียฮิชามุดินฮุเซนกล่าวว่าภาพกลุ่มวัตถุที่อาจจะเป็นเศษชิ้นส่วนเครื่องบินได้มาจากดาวเทียมของฝรั่งเศสและเป็นภาพถ่ายจากวันที่23มีนาคมวัตถุชิ้นใหญ่ที่สุดมีขนาด23เมตรนะครับวัตถุดังกล่าวเป็นกลุ่มเรียกว่า debris field หรือทุ่งเศษวัตถุซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครเพิร์ธซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งของออสเตรเลียมาในมหาสมุทรอินเดียห่างจากชายฝั่ง 2,557 กิโลเมตรขณะนี้เป็นเวลาเกือบ20วันแล้วหลังจากที่เครื่องบินโบอิ้ง777หายไปนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ต้องรีบหากล่องดำให้พบเพราะแบตเตอรี่ของกล่องดำมีอายุจำกัดอยู่ราว30วันเท่านั้นครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับขณะนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเยือนกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อร่วมประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปซึ่งการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญคือเรื่องการผนวกไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยกรุงมอสโกประธานาธิบดีโอบามาเดินทางถึงบรัสเซลส์แล้วและได้รับการต้อนรับโดยประธานสภายุโรปเฮอร์แมนแวนรัมปุยและประธานคณะกรรมการยุโรปโฮเซ่มานูเอลบาโรโซผู้นำประเทศต่างๆจะหารือกันหลายเรื่องซึ่งแน่นอนว่าต้องถกกันเรื่องยูเครนแน่นอนนอกจากนั้นยังมีหัวข้อสำคัญอื่นๆเช่นเรื่องการค้าพลังงานและเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วยนะครับสำหรับกรณีของรัสเซียประธานคณะกรรมการยุโรปนายบาโรโซกล่าวว่าการกระทำใดๆของรัสเซียที่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวเสริมว่ารัสเซียกำลังแปลกแยกตนเองจากสังคมโลกโดยการกระทำของกรุงมอสโกเองกรณีการแทรกแซงกิจการในยูเครนครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับศาลสหรัฐตัดสินว่าลูกเขยของนายออสมาบินลาเดนอดีตผู้นำขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะมีความผิดโทษฐานวางแผนสังหารคนอเมริกันจากบทบาทของเขาในฐานะโฆษกของขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะคณะลูกขุนที่นิวยอร์กตัดสินวันพุธว่านายคาวาติอิหม่ามสุไลมานอบูกาอิดมีความผิดและเขาอาจจะต้องเจอโทษจำคุกตลอดชีวิตหากศาล มีซึ่งศาลมีกำหนดตัดสินโทษในเดือนกันยายนนะครับอย่างไรก็ตามทนายของลูกเขยนายบินลาเดนบอกว่าจะอุทธรณ์นายอาบูกาอิดถือว่าเป็นบุคคลระดับสูงสุดของขบวนการอัลเคดะที่ถูกดำเนินคดีในสหรัฐตั้งแต่การโจมตีสหรัฐที่นครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนในเหตุการณ์11กันยายนเมื่อ13ปีก่อนครับข่าวต่อมามาที่พม่าบ้างนะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่ากล่าวว่าบทบาทของทหารในประเทศแม้จะสำคัญแต่ก็กำลังค่อยๆลดน้อยถอยลงเพราะขณะนี้พม่ากำลังเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยครับผู้นำพม่ามีถ้อยแถลงดังกล่าวในสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งคำสุนทรพจน์ดังกล่าวนั้นถูกกล่าวต่อหน้าสภาพม่านะครับนอกจากนั้นพลเอกเต็งเซ็งเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีคศ2008ดำเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝ่ายค้านและนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนได้เคยวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการปฏิรูปของพม่าว่าช้าเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มติดอาวุธที่เป็นชนกลุ่มน้อยและนอกจากนั้นแล้วนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าความไม่เห็นด้วยและไม่ลงรอยกันเรื่องการปฏิรูปควรหาทางประสานความแตกต่างผ่านการพูดคุยกันนะครับและจากพม่าและผู้นำของพม่ามาที่ผู้นำทางทหารของอียิปต์บ้างครับจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีผู้บัญชาการทหารของอียิปต์ได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วและประกาศว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชาวอียิปต์ทั่วไปมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อลิสเบธแอรอดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงไคโรและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะคนทั่วไปเชื่อว่านายทหารผู้นี้มีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของอียิปต์นะคะที่สำคัญคือกองทัพของประเทศซึ่งทรงอิทธิพลอย่างสูงให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่โดยบรรดาผู้บัญชาการทหารหน่วยต่างๆพากันออกมาพูดว่าประชาชนเรียกร้องต้องการให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นผู้เดียวที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้อลีฮัสซานเพื่อนวัยเด็กและเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานหาเสียงของจอมพลซิซี่บอกว่าในขณะนี้ไม่มีใครจะมาเทียบได้สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเลือกคนอื่นก็จะเป็นการถอยหลังเข้าคลองซึ่งนั่นก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ที่ไม่สนับสนุนนายทหารผู้นี้อย่างทาริกชะเลบีนักต่อสู้เคลื่อนไหวค่ะ
This goes against all of what we've stood for against the militarization of the state against having a brutal dictator from the army
ทาริกชะเลบีไม่เห็นด้วยกับการเลือกอดีตนายทหารผู้นี้โดยบอกว่าขัดต่ออุดมการณ์ของประชาชนซึ่งไม่ต้องการให้ทหารกลับเข้ามามีบทบาทอีกและไม่ต้องการให้ผู้เผด็จการจากกองทัพ บกเข้ามาดำเนินการปกครองอย่างเหี้ยมโหดเมื่อประธานาธิบดีมอร์ซีแต่งตั้งจอมพลซิซซี่ให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพในปีคศ2012นั้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อยไม่แน่ใจว่าความจงรักภักดีของนายทหารซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดผู้นี้อยู่กับใครในปีต่อมาเมื่อมีการประท้วงใหญ่ต่อต้านประธานาธิบดีมอร์ซีจอมพลซิซี่ดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อประธานาธิบดีมอร์ซีเป็นอันดับแรกและต่อพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดฐานเสียงของประธานาธิบดีมอร์ซีเป็นอันดับต่อไปนะคะมีการปราบปรามขยายต่อไปจนถึงนักต่อสู้เคลื่อนไหวนักวิชาการและคนอื่นๆซึ่งถ้าไม่ถูกคุมขังก็เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วและในขณะที่กบฏจิฮาดิสต์เพิ่มการต่อต้านรัฐบาลประชาชนที่สนับสนุนจอมพลซิซี่ก็ยิ่งทุ่มเทความเชื่อมั่นให้กับนายทหารผู้นี้ถึงกับนำเขาไปเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีกามาลอับเดลนาเซอร์ผู้โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ของอียิปต์และเป็นวีรบุรุษที่จอมพลซิซี่ยกย่องมาตั้งแต่วัยเด็กคนบางคนอย่างนักกฎหมายอะห์เม็ดกามาลอาบูเอลมาดบอกว่าจอมพลซิซี่เป็นคนมีเสน่ห์ทีเดียวค่ะ
He's a nice guy. He is tender and he is compassionate.
นักกฎหมายผู้นี้บอกว่าจอมพลซิซี่เป็นคนดีนุ่มนวลและมีความเห็นอกเห็นใจผู้คนมีอารมณ์ขันและยังมีประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่สายลับของประเทศด้วยแต่เขาก็บอกไม่ได้ว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนั่นก็คือภาระความเสี่ยงที่ประชาชนชาวอียิปต์จะต้องร่วมรับท่ามกลางความเดือดร้อนทุกยากการว่างงานและการขาดบริการสังคมที่จะช่วยเหลือประชาชนแม้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากบรรดารัฐอาหรับอื่นๆหลังการโค่นล้มประธานาธิบดีมอร์ซีก็ตามชาวกรุงไคโรมักมุดอัลบอทาแสดงความท้อแท้พร้อมกับความเห็นของเขานะคะ
All these people love him now, but when he's the nation's president for 5 or 6 months, they will curse him.
เขาบอกว่าตอนนี้ใครๆก็ชื่นชอบแต่ถ้าได้เป็นประธานาธิบดีสัก5-6 เดือนก็จะเริ่มมีเสียงตำหนิให้ได้ยินเพราะอียิปต์กำลังอยู่ในสภาพที่แตกแยกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาจากอียิปต์มาที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับเกาหลีเหนือยิงจรวดพิสัยกลาง2 ลูกไปในทะเลทางตะวันออกของประเทศซึ่งเกาหลีใต้และสหรัฐมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยวาจาทันทีเกาหลีใต้กล่าวว่าจรวดที่ต้องสงสัยนี้เป็นขีปนาวุธโรดองที่กรุงเปียงยางยิงออกไป650 กิโลเมตรในทะเลก่อนตกลงบนพื้นน้ำระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้และกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวทำนองเดียวกันโดยเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมดูภาพสวยๆและคาบข่าวสารจากทั่วโลกรวมทั้งพูดคุยกับเราด้วยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นของสหรัฐตกลงครับดาวโจนส์ลดลง99 จุดปิดที่ 16,269 ขณะที่ Nasdaq ลดลง61 จุดปิดที่ 4,173 S&P ถอยลงมา13 จุดมาอยู่ที่ 1,853 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเพียง1 ดอลลาร์กับอีก50 เซนต์ปิดที่ 1,304 ดอลลาร์กับอีก90 เซนต์ต่อออนในขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ลดลง6 เซนต์ปิดที่100 ดอลลาร์กับอีก20 เซนต์ต่อแบร์เรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1 ดอลลาร์แลกได้32 บาทกับอีก58 สตางค์ครับกลับและในช่วง10 ปีที่ผ่านมานะครับกรุงลอนดอนคือแหล่งดึงดูดเศรษฐีชาวรัสเซียให้เข้าไปลงทุนหรือซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่ามีกฎหมายและระบบความปลอดภัยที่เอื้ออำนวยต่อคนเหล่านั้นมากกว่าในรัสเซียแต่ขณะนี้อนาคตของบรรดาเศรษฐีหรือผู้มีอำนาจของรัสเซียในประเทศอังกฤษเริ่มไม่แน่นอนแล้วครับหลังจากที่อังกฤษกำลังใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียพยายามผนวกแขวนไครเมียผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพศสุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับในย่านคนมีสตางค์ในกรุงลอนดอนเช่นย่านเคนซิงตันหรือเชลซีมีถนนที่ตั้งชื่อตามเมืองใหญ่ๆในรัสเซียเช่นถนนมอสโกหรือถนนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมทั้งย่านที่รู้จักกันในชื่อลอนดอนกราดซึ่งเป็นสถานที่อยู่อาศัยของเศรษฐีจากรัสเซียคุณนิโคลัสเรดแมนแห่ง International Institute for Strategic Studies ชี้ว่าสาเหตุที่เศรษฐีชาวรัสเซียทยอยมาซื้อบ้านอยู่ในอังกฤษเป็นเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าในรัสเซีย
We have a court system here and property rights system in Britain which you just don't have the equivalent of in Russia and so people
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าอังกฤษมีระบบศาลที่แข็งแกร่งมีระบบสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่ก้าวหน้ากว่าในรัสเซียผู้มีอันจะกินในรัสเซียจึงประสงค์ที่จะมีบ้านไว้ในลอนดอนเพราะรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินมากกว่านอกจากนี้บริษัทใหญ่ๆในรัสเซียต่างใช้อังกฤษเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุน ปัจจุบันมีบริษัทรัสเซียเกือบ70บริษัทที่มีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นกรุงลอนดอนรวมทั้งบริษัทพลังงานขนาดใหญ่อย่างรอสเยฟและแกสพรอมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ชาวรัสเซียชื่นชอบครับ
The secrecy laws here allow you to buy a property in an offshore or a company name you pay an enhanced stamp dutyAnd I think they quite like the anonymity that provides.
ครับคุณเอ็ดมีดผู้บริหารบริษัทในหน้าค้าบ้านในกรุงลอนดอนดักลาสแอนด์กอร์ดอนระบุว่ากฎหมายอังกฤษอนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้โดยอาจซื้อในชื่อบริษัทซึ่งไม่ต้องเปิดเผยชื่อตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเศรษฐีจากรัสเซียแต่ความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าวกำลังกลายเป็นความไม่แน่นอนนะครับเมื่ออังกฤษเตรียมใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่หนักกว่าเดิมต่อรัสเซียหากรัสเซียรุกคืบเข้าไปในยูเครนทำให้เกิดความกังวลในกลุ่มบริษัทรัสเซียที่ลงทุนอยู่ในอังกฤษนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่รัฐบาลรัสเซียยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากเศรษฐีและผู้มีอำนาจชาวรัสเซียผู้ที่ต่างมีเม็ดเงินหรือทรัพย์สินมหาศาลอยู่ในกรุงลอนดอนอาจทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องขบคิดหนักหากจะบุกคืบหน้าลึกเข้าไปในยูเครน
If large members of the Russian elite are being seriously inconvenienced if their wealth is being wiped outIf they are no longer welcome in the kind of places that they are used to going.
คุณนิโคลัส เบรดแมนแห่ง International Institute for Strategic Studies ชี้ว่าหากชาวรัสเซียผู้มีอำนาจและมีเงินเหล่านั้นไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าทรัพย์สินของพวกเขาจะสูญไปหรือหากคนเหล่านั้นไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีในลอนดอนเหมือนที่เคยเป็นมาก็อาจมีผลสั่นคลอนความจงรักภักดีที่พวกเขามีต่อรัสเซียได้ถึงกระนั้นคุณเอลิซาเบธสตีเฟนส์แห่งบริษัทขายประกันจาดีนลอยทอมสันเชื่อว่าผลกระทบของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจะยังไม่แสดงผลออกมาในระยะสั้นแน่นอนครับ
We see with Iran, we saw with Iraq under Hussein. It takes many years for that to come to fruition. And in the interim, the EU would hurt our own economies as well.
ครับคุณสตีเฟนส์ระบุว่าจากตัวอย่างในอดีตเช่นกับอิหร่านหรืออิรักจะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่มาตรการลงโทษเหล่านั้นจะแสดงผลซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปก็อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษเองเสียก่อนนะครับสงพจน์สุภาผลวิโอเอไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์มาฟังข่าวการศึกษาบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยอนุบาลครับขณะนี้มีหลายหน่วยงานในสหรัฐที่กำลังส่งเสริมให้ครอบครัวรายได้น้อยให้ใส่ใจพัฒนาการด้านภาษาของเด็กอ่อนซึ่งแม้จะยังพูดอ้อแออยู่ก็ตามนะครับหลังจากที่การวิจัยล่าสุดพบว่าพัฒนาการของสมองเด็กสามารถรับแรงกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจากการคุยเล่นกับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูการศึกษาชี้ด้วยว่าครอบครัวที่บิดามารดาของเด็กอ่อนมีรายได้น้อยเด็กอ่อนเหล่านี้จะรู้คำศัพท์น้อยกว่ามากหากเทียบกับครอบครัวของผู้มีฐานะดีโดยเห็นได้ตั้งแต่อายุก่อน2ปีนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์พูดถึงหน่วยงานหลายองค์กรในสหรัฐที่รณรงค์เรื่องการเรียนรู้ของเด็กอ่อนซึ่งรวมถึงโครงการ Too Small to Failที่มีมูลนิธิบิลฮิลลารีและเชลซีคลินตันเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันโครงการดังกล่าวเริ่มเจาะกลุ่มเป้าหมายขั้นต้นไปที่คนเชื้อสายฮิสแปนิกจากอเมริกาใต้ในสหรัฐเพราะกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มรายได้น้อยการรณรงค์รวมถึงการส่งเสริมให้พ่อแม่ปลีกเวลาพูดคุยกับเด็กอ่อนบ่อยๆเช่นใช้เวลา15นาทีพูดเล่นกับลูกทุกวันหรืออ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้คำศัพท์ตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่จะเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคตนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าล่าสุดอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางฮิลลารี คลินตันช่วยระดมทุนให้กับโครงการ Too Small to Fail แล้ว10ล้านดอลลาร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมาไปกันที่อัฟกานิสถานครับหนังสือพิมพ์ New Washington Post ได้ขนานนามตำรวจตราจรชาวอัฟกานิสถานนายหนึ่งในกรุงคาบูว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในอัฟกานิสถานเพราะไม่เคยรับสินบนเลยครับ ฟังเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจฟฟรียังที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาถ่ายทอดครับ
In another year, at the Shapur traffic circle in Kabul for Abdul Sabur Khan.
รถยนต์และรถบรรทุกหลายพันคันขับผ่านวงเวียนแห่งนี้ทุกวันนะคะตามการกำกับของตำรวจจราจรอับดุลซาบอร์คานที่ทั้งเป่าลูกหวีดและโบกแขนไปมาไม่หยุดหย่อนค
่
ะ
อ
ับดุลซาบอร์คานกล่าวนะคะว่าเวลาเขาเป่าลูกหวีดคนขับรถจะรู้ทันทีค่ะว่าเป็นเสียงลูกหวีดของเขาและจะใส่ใจดูสัญญาณมือและผู้คนก็ชื่นชมการทำงานที่เทนตรงของเขาค่ะหากมีคนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามการกำกับของอับดุลซาบอร์คานก็จะถูกสั่งให้จอดรถทันทีนะคะและเขาจะไม่ยอมรับค่าติดสินบนจากคนที่ฝ่าฝืนกฎจราจรค่ะในอัฟกานิสถานการติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าอับดุลซาบอร์คานตำรวจจราจรนายนี้ไม่เคยรับสินบนจากใครเขากล่าวว่าเขาไม่ยอมรับสินบนนะคะเขาทำงานหนักและได้รับเงินเดือนที่ดีสามารถอยู่ได้จากรายได้ที่มีค่ะและมีคนมากมายที่ชื่นชมการทำงานที่ซื่อตรงของเขาแต่ว่าความซื่อตรงของอับดุลซาบอร์คานทำให้เขาไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่เขาทำงานกำกับจราจรมานาน24ปีเขาเคยได้รับการเลื่อนขั้นเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าการเลื่อนขั้นดังกล่าวไม่เคยมีผลในทางปฏิบัติอับดุลซาบอร์คานตำรวจจราจรชาวอัฟกานิสถานกล่าวว่าตนเองเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในบรรดาตำรวจจราจรที่ซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่งในกรุงคาบูในอัฟกานิสถานการเลื่อนขั้นที่เขาได้รับตามเอกสารราชการกลับไม่เคยมีผลในทางปฏิบัติค่ะเงินเดือนของอับดุลซาบอร์คานเทียบได้อยู่ที่200ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ 6,000 บาทไทยนะคะและเนื่องจากเขาไม่เคยรับสินบนเลยอับดุลซาบอร์คานต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นอีก28คนในบ้านขนาด5ห้องแม้ว่าอับดุลซาบอร์คานจะไม่มีเงินเต็มกระเป๋าผู้คนก็ชื่นชมและยกย่องความซื่อสัตย์ของเขาตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้คนทั่วไปจนถึงอดีตเจ้าหน้าที่ทางการในช่วงที่กลุ่มทาลีบันปกครองประเทศไปจนถึงหน่วยงานระดับนานาชาติรวมทั้งสหประชาชาติที่ได้จัดทำสารคดีย่อเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผู้นี้คุณเนธานีลฮีเลอร์ผู้อำนวยการบริหารแห่ง Global Integrity หน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลประเทศต่างๆเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชมความซื่อสัตย์ของอับดุลซาบอร์คานค่ะ
It's a massive personal sacrifice. That's the first thing to sort of embrace is that he or somebody like him is doing this at huge risk and at huge cost.
คุณเนธานีลฮีเลอร์กล่าวนะคะว่านี่เป็นการเสียสละส่วนตัวที่ใหญ่หลวงค่ะและเป็นคุณธรรมที่เราควรจะยกย่องเจ้าหน้าที่อย่างอับดุลซาบอร์คานทำงานอย่างเทนตรงแต่กลับไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานดังนั้นเจ้าหน้าที่อย่างอับดุลซาบอร์คานต้องได้รับการยกย่องเพราะเขาเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ค่ะอับดุลซาบอร์คานกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาเคยถูกล้อรถทับนิ้วเท้ามาหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่เคยขาดงานเลยค่ะแม้เขาจะต้องสูดเอาทั้งฝุ่นและควันเสียรถยนต์หน้าที่ก็คือหน้าที่ที่เขาภาคภูมิใจเสมอทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายนะครับใครๆก็อยากเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เพื่อนนะครับและบทความของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กล่าวว่านายจ้างในอเมริกาเวลานี้ให้ความสำคัญกับความน่าคบน่ารักน่าชื่นชมในตัวลูกจ้างมากกว่าคุณสมบัติด้านอื่นๆนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังปิดท้ายรายการครับ
ค่ะlikability หรือความเป็นคนน่าคบหาหรือน่าชื่นชอบนี้กำลังเป็นปัจจัยที่บรรดานายจ้างให้ความสำคัญมากขึ้นในขณะที่ social network และการประชุมโดยใช้วิดีทัศน์หรือ video conference เพิ่มความสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตของเรานะคะผลการศึกษาวิจัยผู้จัดการ133คนโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ระบุว่าคนที่มีท่าทีน่าคบหาหรือน่าชื่นชอบนี้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่จะถูกจ้างงานได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆในที่ทำงานและเวลาไปขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากใครก็มักจะประสบความสำเร็จและแม้จะทำอะไรผิดพลาดก็ไม่มีใครถือโทษค่ะแต่ความน่าชื่นชอบนี้ต่างกันระหว่างการพบหน้าค่าตากันจริงๆหรือผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะ การศึกษาวิเคราะห์เมื่อปีคศ2008ของ Management Science ระบุว่าความคิดเห็นของคนที่ประชุมกันทางวิดิทัศน์นั้นความรู้สึกของคนฟังต่อผู้พูดสำคัญกว่าคุณภาพของคำอธิบายของเขาแต่ถ้าพบหน้าค่าตากันแล้วผลที่ได้กลับตรงกันข้ามผลการวิเคราะห์ตลาดของ Wayne House Research ในนครบอสตันคาดว่าจะมีการใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์เพิ่มขึ้นปีละ 47% ในช่วง3ปีข้างหน้านี้นะคะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คภายในที่ทำงานและแถมยังเป็นคนที่มีบุคลิกน่าชื่นชอบด้วยนี้วางใจได้เลยนะคะว่าถ้าผู้บริหารต้องการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ทำหน้าที่กระจายข่าวสารนี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องนำเสนองานผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์และยังรู้สึกขัดเขินกับเทคโนโลยีใหม่นี้มีบริษัทธุรกิจที่จะให้บริการฝึกอบรมนะคะเบนเดคเคอร์ผู้บริหารเดคเคอร์คอมมิวนิเคชั่นในนครซานฟรานซิสโกซึ่งให้คำแนะนำปรึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องนี้บอกว่าผู้นำเสนอหรือผู้พูดจะต้องเริ่มต้นด้วยการสถาปนาจุดร่วมกับผู้ฟังให้ได้ก่อนแสดงท่าทีจริงใจและความเป็นที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญคืออย่าอ้อมค้อมเพราะช่วงความสนใจของผู้ฟังสั้นมากค่ะส่วนความผิดพลาดสำคัญที่เบนเดคเคอร์ผู้บริหารของ Decker Communications บอกว่ามักได้พบเห็นก็คือในการเริ่มต้นพูดนั้นผู้พูดมักจะเล่าเรื่องตลกหรือโจ๊กเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังแต่โจ๊กที่ว่านั้นมักจะไม่ค่อยตลกนะคะคุณเบนเดคเคอร์บอกว่าคุณจะต้องเล่าโจ๊กนั้นต่อไปแต่จะต้องเป็นโจ๊กสำหรับตัวคุณเองแล้วก็ต้องตลกด้วยค่ะคือพยายามต่อไปนั่นเองนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แสดงว่าการที่เราไม่อยู่ใกล้กันไม่ได้ทำงานอยู่ใกล้กันแล้วใช้สื่อสารออนไลน์อย่างที่เราคุยกันแบบนี้ความน่าคบนิสัยใจคอนี่จะมาก่อนความสามารถในการอธิบายความอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าตามที่คุณนิตยาสรุป
คือน้ำเสียงต้องเท
่ได้ไหมคะ
ใช่ไหมคะ พอน้ำเสียงเท่สักอย่างแล้วนี่โอ้โหระดับความน่าเชื่อถือพุ่งเรียกว่าตกมิเตอร์เลยค่ะ
ที่ผมว่าน่าสนใจคือว่ารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องฝึกทักษะใหม่ๆคือแม้แต่คนที่มีธรรมชาติเป็นที่น่าชื่นชอบก็ตามก็ต้องเรียนทักษะใหม่ๆ
ใช่เหมือนผู้เชี่ยวชาญแนะนำเมื่อสักครู่ที่คุณนิตยาดิฉันก็ขออนุญาตจำชื่อไม่ได้บอกว่าต้องพยายามสร้างเขาเรียกอะไรนะที่คุณนิตยาใช้คำว่าสถาปนา
สร้างจุดร่วม
ให้ได้เร็วแล้วก็ดูซิลืมแล้ว
แสดงท่าทีที่จริงใจนะคะแล้วก็
ไม่อ้อมค้อม
แล้วแสดงความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องพูดตรงไปคือพูดให้สั้นอ่ะพูดให้กระชับ
ใช่ค่ะพูดให้รู้เรื่องแล้วมีมุกตลกถ้าทำไม่ได้ก็ไม่พยายามต่อไป
ใช่คือถ้าเล่าออกไปแล้วไม่มีคนหัวเราะนี่ต้องพยายามหาทางแก้ตัวนะคะอาจจะเป็นโอกาสหน้าหรืออะไรก็แต่
เป็นศิลปะจริงๆนะคะ
เป็นศิลปะค่ะ
มันไม่ใช่ใครรู้ว่า1 2 3 4 5ต้องทำอะไรแล้วจะทำออกมาได้ผลทุกคนเพราะสคริปต์เดียวกันถ้าเอาคนต่างคนกันมาพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยอิมแพคไม่เท่ากันแน่ๆ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
แ อันที่น่าสนใจก็คือว่าหลายบริษัทนะคะเป็นบริษัทเครื่องสำอางบริษัทอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคนขายพนักงานขายที่เก่งเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่หน้ากล้องนะคะเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถึงได้มีบริการอันนี้ออกมา